Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Jūsų dėmesioj bendruomenių laida.
Labadiena, mylie Marijos radijo klausytojai. Šiandien mūsų laidoje kalbėsime tema apie vaikus, ypatingą vaikų grupę, apie kurią dažniausiai mes nekalbam ir nei spauda, nei televizija apie tai nešneka. Šiandien mūsų laidoje Lietuvos karito projekto Kalinių globa ir reintegracija programos Vilties vaikai vadovas Vytautas Ilevičius. Laidą vesiu aš, Gediminas Salonavičius. Labadiena, Vytautai.
Labadiena.
Šiandien kalbame apie vaikus ir ypatingą jų grupę. Tai vaikai, kurių tėvai šiuo metu yra įkalinimo įstaigose, o vaikai dažnai yra palikti vieni globos namuose, ar tai su seneliais. Ir Caritas visada buvo ta organizacija, kuri rūpinosi žmonėmis, kurie yra pačiuose pakraščiuose. Ir dabar jūs iškelėt problemą būtent vaikų, kuriais nieks nesirūpina, apie kurios nieks negalvoja, išskyrus jų tėvus, kurie yra įkalinimo įstaigose, bet drama yra ta, kad jie dabar yra atskirti, auga be savo tėvų ir yra rizika, kad jie pakartos būtent savo tėvų ratą. Ir Caritas ta organizacija, kuri atkreipė dėmesį į šią problemą. Trumpai pristatykite, kaip gimė idėja būtent nukreipti pastangas padėti šiems vaikams.
Jau ir anksčiau esu kalbėjęs laidose apie mūsų projektą Kalinių globa ir reintegracija, kuris vyksta nuo 2000 metų. Štai jau 14 metai mes lankome pataisos įstaigas, susitinkame su nuteistaisiais arba nuteistosiomis, vedame įvairias socialinio ugdymo programas, dvasinio ugdymo programas, ir tai yra suaugę žmonės, kurie galbūt yra kažkieno tėvai arba mamos. Ir besilankant pataisos įstaigose, be bendraujant su nuteistaisiais, palaipsniui iškildavo klausimas apie jų ryšius su savo vaikais. Vienu ar kitur pasiklausinėję, pakalbėję, susidarėme vaizdą, kad ne pas visus nuteistuosius lankosi vaikai į pasimatymus. Pasigilinus į problemą, kame reikalas, paaiškėjo, kad nemažai tų vaikų gyvena globos įstaigose arba pas kažkokius tai globėjus. Pas močiutę, pas senelį arba pas dėdę, tetą. Tai šitoje vietoje buvo klausimas, kodėl nelanku, kodėl tie vaikai negali apsilankyti pas savo bausmę atliekančius tėvus. Pasirodo, kad atstumai yra gana nemaži tarp tėvų ir vaikų ir paprastai tai būna susiję su kelionės išlaidomis bei su lydinčiaisiais. Aišku, transporto problema. Mes pagalvojame, jog galėtume šitoje vietoje pasitarnauti ir kažkaip šitą problemą mėginti spręsti. Pasidomėjome pirmiausia, kokie tai būtų poreikiai. Pagrinde poreikiai buvo Panevėžio pataisos namuose moterų. Atliekančių bausmę ypatingai noras buvo didelis matyti savo vaikus. Kai kuriuose pataisos namuose ir su tėvais. Tėvai taip pat norėjo pamatyti vaikus. Ir mes pradėjome galvoti, kurti planą, kaip būtų galima šitą idėją įgyvendinti. Pradėjome tartis su globos įstaigomis, su globėjais, ar jie išleistų su mumis vaikus, ar jie lydėtų patys. Ir štai radome tokius gana paprastus, neblogus sprendimus, kad, tarkime, jeigu globos įstaigoje randasi vaikai, kurių mama atlieka bausmę Panevėžio pataisos namuose, iš jų socialinis darbuotojas ar pedagogas ar kažkoks kitas atsakingas asmuo sutikdavo važiuoti kartu su mumis į Panevėžį pas mamą į pasimatymą, lydint vaikus. Taip mums šitoje vietoje įsisprendė pačios globos arba lydėjimo klausimas. Kitas klausimas yra lėšos. Yra atstumai, yra kilometrai. Panevėžio pataisos namai randasi, sakykime, beveik tokioj vos ne centrinėje Lietuvoje. Tai iš kokio nors Vilniaus ar dar toliau gana tolokai reikia vežti tuos vaikus. Skaičiavom kilometrus, skaičiavom kuro kainas ir panašiai. Aišku, visų norinčių neįmanoma yra norų patenkinti, tad pasirinkdavome tas mamas ir vaikus, kurios arba visai dar nesimatė, arba rečiau matėsi. Ir palaipsniui pradėjome šitą idėją įgyvendinti. Ir maždaug į mėnesį gal gaunasi apie panašiai taip daugiau mažiau du vizitai į Panevėžio pataisos namus iš kažkurio tai miesto, ar tai Vilniaus, ar tai Kauno, ar tai Pasvalio, ar tai Mosėdžio, Klaipėdos. Žodžiu, geografija įsidėšiusi per visą Lietuvą. Tie vaikai randasi tai ten, tai ten. Palaipsniui mes šitą idėją beigyvendindami, pirmiausia, tai bendravome su tais vaikais, kol važiuojam, yra daug laiko, pasikalbame apie jų problemas, apie jų norus, apie jų svajones. Praktiškai visi nori ir svajoja gyventi kartu su mama, ar su tėčiu, ar su tėvais bendrai. Jų svajonė yra, gana sakyčiau, visų labai panaši. Ir jie visi laukia ir tikisi, kad jų tėvai, mamo sugrįž pas juos, toliau jie visi bus laimingi ir gyvens kartu. Tai, aišku, yra skaudu klausytis, kai supranti, kad tai gali negreitai įvykti ir dar neaišku iš visko tai baigsis ir kada tas bus. Bet darom, ką galim geriausiai ir kai mes atvežame vaikus į pasimatymą pas mamas ar tėčius, ypač pas mamas, matome tą susitikimo jausmą, tą meilę, kuri yra išlikusi tarp mamų ir vaikų, kai jie susitinka, kai jie puola į glėbius vieni kitiems. To negalima suvaidinti, tai yra tikra, tai yra tikros emocijos, tikri jausmai. Šioje vietoje tikrai galime padėkoti administracijai pataisos namų, kad yra tokia galimybė, kad tie vaikai galėtų apkabinti mamą, kai atvykstame. Tai yra labai svarbus momentas. Ir susitikimo metu mama rodo tą dėmesį tiem savo vaikams, rūpinasi jų apsirengimu, jų mokslais, jų kitais dalykais, jų laisvalaikiu, daug tų klausimų, daug bendravimų. Praktiškai ten netyla kalbos, nebent nutylama tik tada, kai verkiama iš džiaugsmo. Bet žvelgiant per eilę metų, kadangi jau mes vežiojam šitos vaikus jau panašiai gal kokie 8 metai, žvelgiant į šitą situaciją ir šitą visą santykį suprantame, kad meilė yra, bet vaikams įtakos nelabai gali daryti pats mamų toks vadinamas auklėjimas. Jos pačios yra auklėjimo įstaigoje, pataisos namuos ir patiems tiems vaikams sunkiai priimtinas mamų pamokymas. Meilė jie priima, bet pamokymą sudėtinga priimti. Ir čia ryškėja nauja problema, kaip tie vaikai, kaip jie yra auklėjami, kaip jų elgesys yra formuojamas. Klausantis vaikų istorijų, klausantis apie juos, jų elgesį, panašiai matosi, kad ten yra labai daug visokių niuansų, kuriuose vaikų elgesyje nelabai teisingai susiformavę požiūriai, pati elgsena ir ko gero negali duoti vaikų globos įstaiga ar palikę globėjai, seneliai, močiutės ar dėdės tetus. Vaikai vis tik tai labiausiai tikisi iš tėvų savo, mamos, tėčio pavyzdingo gero elgesio ir šitoj vietoje jie to nebeturi. Vežiuojant šitos vaikus, palaipsniui kilo tokių visokių įvairių minčių, kaip čia būtų galima tiems vaikams atliepti šioje vietoje į jų jausmus, poreikius. Man kilo mintis vieną kartą kažkaip surinkti šitos vaikus tiesiog į vieną vietą, kiek aš jų esu vežiojęs. Čia Kaune turime salę, Partizanų 5 name. Ir tie vaikai, kad galėtų tarpusavį susipažinti, pabendrauti, susikurti kažkokią tai bendruomenę, tokia vaikų, kaip daugelis vaikų juk turi įvairių. Yra skautai, yra dar kažkokie ir kitokie. Aš pagalvoju, kad ir čia gali vaikai turėti kažkokią savo bendrą svajonę, iliuziją, idėją ar panašiai. Ir taip pamėginome mes surinkti, kiek čia mums pasisektų tų vaikų iš įvairių vietų. Daug mes jų nesurinkom, gal tą dieną 14 buvo, iš Elektrėnų, iš Beižolių globos namų, iš Kauno, iš kiek čia maždaug pasiekėm iš aplinkinių rajonų. Susirinko gana jaunų savanorių būrys kartu su mumis į tą šventę ir Partizanų 5 mes susitikome visą šiai gausi bendruomenį ir bandėme pažvelgti į viską kitaip. Kepėme kartu blynus, maišėme tešlą, kepėme. Visa tai buvo labai gražu ir labai draugiška atmosfera. Visi džiaugėsi tuo, vaikai tarpusavį labai, nors jie matė vieni kitus per ne pirmą kartą, labai greitai susidraugavo, labai greitai tarp jų atsirado bendras ryšys. Jie atrodė visi kaip lyg vienos šeimos. Visa šita graži idėja tęsėsi iki vakaro, nes pradžioje atrodė kokiom 4 valandom, bet gavusi, kad tai nutraukti yra labai sunku ir norėjusi dar būti ir būti kartu. Aišku, gyvenimas rėda savo linkme, vaikus reikėjo vėl išvežiuoti į globos įstaigas pas globėjus ir panašiai, bet išliko tas gražus prisiminimas ir norėjosi dėl tų vaikų vis kažką daugiau dar padaryti. Štai per praeitas kalėdas Panevėžio pataisos namuose pavyko suorganizuoti kalėdinę šventę. Vėl surinkome vaikus kiek įmanoma daugiau iš įvairių Lietuvos vietų ir vežėme juos pas mamas į Panevėžio pataisos namus, būtent kalėdų šventei. Ir vaikai galėjo sėdėti pas mamas ant kelių pataisos namų salėje, prie šito renginio prisijungė žinomi atlikėjai, artistai Lietuvoje. Jie buvo suorganizavę programą, koncertėlį, surinko nemažai paramos ir lėšų, ir dovanėlių, ir saldainių, ir visokių kitokių gėrybių, vaišių. Buvo sutepti visokie sumuštiniukai, saldainiukai. Vieno žodžio, buvo tikra kalėdinė graži šventė, kuri vyko pačiam viduje, pataisos namuose Panevėžyje. Po to irgi buvo labai daug tokių gražių atsiliepimų iš vaikų ir iš mamų ten atliekančių bausmę, kad ta šventė buvo labai graži ir visus vienijo. Ir tie vaikai galėjo tokią būtent šventę, kaip kalėdinį šventį, pabūti kartu su mama. Tai rodo, kad ta meilė, jinai visada išlieka tarp vaikų ir tėvų, mamų. Jinai niekur nedingsta. Man dabar į laidą einant gimė tokia mintis, o kaip tai pavadinti, kaip tai pavadinti. Pasirodo, meilė jinai yra amžina, jinai tik tai šiuo metu yra atskirta grotomis. Ir taip galvoju, eidamas į laidą, tiesiog šitą frazę susiformulavau, kad grotomis atskirta meilė. Jinai yra, bet mes galime tripinti šitas grotas įvairia savo pagalba, prisilietimu prie šitos problemos, padedant šitiem vaikam tiesiog kažkokiu geru pavyzdžiu, geru darbu, paramą, organizuojant kokį renginį dėl tų vaikų. Ir iš šito viso kilo idėja, kad šios vaikus, kuriuos man teko vežtis pas mamas į Panevėžio pataisos namus, reikėtų jiems organizuoti vasaros stovyklą, kurioje jie galėtų tarpusavyje susibendrauti, susidraugauti. Tame dalyvautų maždaug 15 vaikų, nežinau, kiek pavyks surinkti, bet labai didelį kiekį. Tai būtų bene pirmą kartą, tai yra sunku pasakyti, kiek. Paprastai daug vaikų irgi yra sunku suvaldyti, tai mes taip orientuotumės į 15 vaikų. Ir daugiau mažiau gal 5 savanoriai būtų specialistai, kurie gali dirbti su vaikais.
Mylėjai radijo klausytojai, turime įsiskirti trumpai muzikiniai pauzai, po jos grįšim ir tęsime mūsų temą.
Mano dieve, mano dorė,
Mėlyje radio klausytojai, grįžtame į mūsų laidą. Primenu, kad šiandien studijoje kalbiname Lietuvos karito projekto Kalinių globa ir integracija programos Vilties vaikai vadovą Vytautą Ilevičių. Ponas Vytautai, programa vadinasi Vilties vaikai. Kokie tai vaikai ir kokią viltį stengiate suteikti tiems vaikams?
Vilties vaikai pavadinimas buvo sugalvotas pačių tos, kaip aš minėjau, partizanų 5 susirinkimo metu. Visi vaikai siūlė kiekvienas po kažkokį tai pavadinimą šitai mūsų bendruomeniai ir buvo išrinktas pagaliau šitas labiausiai visiems patikęs pavadinimas, tai Vilties vaikai. Buvo net išrinktas tų vaikų lyderis, vadas, prezidentas šitos bendruomenės. Patys vaikai iš savo tarpo išsirinko tą žmogų. Kadangi jie savyje mato viltį, kadangi jie vis tik tai rankų nenuleidžia ir jie tiki savimi ir ateitimi, tai Vilties vaikai geriausiai ir tinka tas pavadinimas. Nes jie rankų nenuleidžia, jie žada siekti mokslų, žada siekti geresnio gyvenimo, nenuleisti rankų ir vis tik tai jie kažkaip nori lyg ir pabrėžti, kad jie yra kur kas geresni nei apie juos mano visuomenį. Nes daugeliu atveju jie yra tokie lyg ir...
Ar galima sakyti, kad daugeliu atveju įkalinimo įstaigoje esančių žmonių vaikai yra stigmatizuojami įvairiai, na, pasmerkiami, kaip ir jų tėvai iš anksto, nors jie nieko nenusikalto. Mūsų visuomenė dažnai linkusi smerkti ne tik tai tėvus, bet ir vaikus, sako, obuolys nuo obels toli nekrenta. Kaip jūsų požiūris į šią problemą ir iš tikrųjų, ar tuose vaikuose matote tą viltį pasikeisti, būti geresniais? Ar jie jaučia kažkokią kaltę dėl savo tėvų?
Jie išgyvena dėl savo tėvų, štai kas yra juose, jie turi tą jausmą tokį, kadangi visuomenė yra atmetusi jų tėvus, o tai lyg ir jaučia, kad ir jie kartu yra atstumti. Ir čia jau yra rimta tokia problema. Tuose vaikuose yra tas. ar mokyklose, ar bendruomenėje, ar net kaimynai žiūri juos vis tiek kitaip. Aišku, tėvų padarytos kaltės kažkaip pasiekia vaikus ir nori, nenori, taip jau yra. Bet patys vaikai, kiek teko pastebėti, jie lyg ir nori sugriauti šitą mitą, jie deda pastangas. Negaliu pasakyti, kad tai visi, bet kažkuri dalis vaikų, jie labai deda daug pastangų į savo mokslus, į savo siekimus, jie tiesiog stengiasi mokytis geriau nei kiti, pasiekti geresnių rezultatų, kad tas šleifas ant jų negultų. Tai, ką padarė tėvai, tai nėra jų padaryta, tai yra tik tai jų tėvų kaltė, bet ne vaikų. Bet kita vertus vėl, kai kurie vaikai labai protestuoja šitam viskam ir jie savo elgesiu tiesiog tai išreiškia, todėl būtina labai atkreipti dėmesį ir į tai, kad šitie kai kurie vaikai savo protestų, savo elgesiu nesusigriautų savo gyvenimu. Dėl to net ir šitos stovyklos tikslas yra, kad toje stovykloje modeliuoti tvarkingą gerą elgesį, tvarkingą laisvalaikio praleidimą, kaip tai atrodo, kaip save vesti, kaip elgtis, kaip visuomenėje save pristatyti, ko siekti, kas yra geriau, ko geriau vengti. Tai šioje stovykloje mes nusimatome programą, kurioje galėtų vaikai stebėti vieni kitus, reflektuoti, kalbėti apie tai. Žodžiu, yra nemažai numatyta visokių tokių priemonių, kurios tikimės turėtų poveikį jų ateičiai.
Tai kaip supratome, jūsų idėja yra surengti vasarą būtent vaikams, kurių tėvai kariai įkalinamos įstaigos vasaros stovyklą, kurie kartu su tokiais pačiais vaikais galėtų dalintis, įgauti tam tikrų įgūdžių, kurie padėtų jiems toliau gyvenime ir surasti savo vietą ir bendrauti su kitais žmonėmis. Ta stovykla, koks jos pagrindinis tikslas ir ar reikėtų kokios nors pagalbos mūsų klausytojų jai organizuoti?
Tikslas suteikti vaikams pozityvius ir geros patirties, lavinant bendravimo įgūdžius ir suteikiant vaikams erdvę jaustis suprastais, pastebėtais, laisvais, tarp kitų vaikų, kurių išgyvenimai labai panašūs. Stovykla truktų 7 dienas. Stovykla skirta mokyklinio amžiaus vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka bausmę pataisos namuose. Stovykloje dalyvautų apie 15 vaikų. 5 lydintys suaugę asmenys, specialistai, kurie savanoriškai šioje stovykloje vykdys programas, prižiūrės, rūpinsis, kad vaikai būtų pamaitinti, pavalgę, panašiai. O pagalbos tam reikia, nes šiuo metu mes pradedam nuo nulio praktiškai, pradedam nuo idėjos ir ieškome, kas galėtų paremti bent kuom, bent kiek šios stovyklos įgyvendinimą, ar tai pinigais, ar tai kažkokiu maistu. Ar gal net transportu, nes iš įvairių vietų reikės vis tik tai nuvežti tuos vaikus, surinkti. Jau dabar žinau, kad vieni važiuos iš Vilniaus, kiti ko gero važiuos iš Skuodo, dar kiti važiuos ko gero iš Kėdainių. Žodžiu, iš įvairių vietų, tai su transporto išlaidom taip pat susidursime. Taip pat maitinimas 7 dienom vis tik tai 20 žmonių kainuos kažkiek ir taip pat apgyvendinimas. Tai jeigu atsirastų geros valios žmonių, kurie norėtų prisidėti prie šitos prevencinės priemonės, prie šitų vaikų netekusių tėvų globos dėl grotomis atskirtos meilės pasiekmių, prašytume mielai paremti, kad šitie vaikai galėtų pajusti tą vasaros džiaugsmą, kad jie galėtų visai kitaip praleisti atostogas nei ko gero iki šiol ir būtume labai dėkingi už visą bet kokią paramą.
Mūsų mylėsiams Marijos radijo klausytojams noriu priminti telefoną, kurie galėtų kreiptis, jeigu norėtų padėti, prisidėti prie stovyklos vaikams organizavimo. Tai telefonas Kaune būtų 860613746. Pakartosiu telefoną 860613746 arba elektroniniu paštu caritas@lcm.lt. caritas@lcm.lt. Gerbiamas Vytautai, šiandien kalbame apie vaikus, apie vaikų grupę, apie kurią dažniausiai mes negirdime, jos nerodo per televiziją, apie nešneką, apie vaikus, kurie yra tam tikrame pakraštyje mūsų visuomenės. Ir tokių vaikų yra tūkstančiai. Ir berods apie 9000 iš viso yra įkalinimo įstaigose žmonių. Ir jų atžalos vaikai šiuo metu bando kabintis į gyvenimą, bando ieškoti savo gyvenimo, savo šeimai modelio. Iš tikrųjų, Karito organizacija, jūsų vizija kokia? Kaip padėti šiems vaikams? Kaip galim padėti efektyviausiai šiems vaikams? ar kitos įstaigos padeda šiems vaikams, kaip turėtų būti pagalba teikiama?
Šiems vaikams vienaip ar kitaip yra įvairios pagalbos formos, taip jau kad nieko nebūtų, tai tikrai ne. Man dabar paskutiniu metu, kai lankiausi Panevėžio pataisos namuose nuvežęs 3 vaikučius, kaip tik atvažiavo iš kitos organizacijos, iš kitų globos namų tiesiog, atvežė pas mamą taip pat 2 vaikus. Ir mes ten tarpusavį pabendravom su socialinė darbuotoja, kuri atlydėjo tos vaikus. Pakalbėjome, kad būtų įdomu tiesiog susitikti, aptarti iškylančias problemas. Toji socialiniai darbuotojai taip pat paminėjo, kad jie tai daro iš savų lėšų, kad tokių lėšų, kaip po šitiem vaikam padėti, nėra juk niekur numatyta, neįtraukta į jokius biudžetus. Todėl reikia tiesiog kiekvieną kartą, kiekvieną atvejį kažkaip rasti būdą, rasti lėšas, kaip galima būtų organizuoti tą pasimatymą arba panašiai. Kaip tai spręsti globaliai sunku įsivaizduoti, bet 1-2 vaikus nuvežė jau yra didžiulis žingsnis. Kiti nuvežė vaikus jau vėl yra kitas žingsnis ir tai palaipsniui, jeigu visuomenėje vis daugės tokių atvejų, norinčių paremti, prisidėti prie šito žmonių grupės bėdų problemų sprendimo, tai tik gerėtų reikalai ir tie vaikai pajutę tą visuomenės priėmimą, tokią parodomą tą meilę artimui, manau, kad jie vis mažiau ir mažiau, ko gero, būtų tokie kerštingi ir protestuojantys ir elgsena jų tikrai greitai keistųsi. Nes tik to ir trūksta, tik tai meilės ir dėmesio.
Na, iš tikrųjų, mūsų valstybės teisinė visa sistema yra orientuota į baudimą, sodinimą į kalėjimus, net ir už menkiausius nusikaltimus. Bet labai trūksta prevencijos programų ir tai, ką jūs kalbate, iš tikrųjų yra daugiausiai apie prevenciją. Ir šiuo atveju Caritas matome, kad stengiasi ir daug daro nusikaltimų prevencijos rytyje, ypač dirbant su jaunimu. Ar matote, kad trūksta valstybės paramos programų būtent darbui su nusikaltimų prevencijos rytyje? Pirmiausia, čia turi būti investuojamos lėšos.
Žinoma, jeigu būtų prevencija kur kas geresnė, mažiau žmonių papultų į tos kalėjimus, nes ką mes įdedame į dabar, į augančią kartą, tokią mes turėsim ateities visuomenę, kuri vienai par kitaip ar dirbs, ar tvarkys, ar verslus kurs, ar kažką darys. Nes ką jie dabar gauna, kaip jie susimodeliuoja, taip jie toliau reina. Tai čia yra labai svarbu, kad šiuo metu nelaukti, kol kada kažkas kažkaip gal išspręs. Aš daugiau galiu tik kalbėti už tai, ką aš dirbu ir už savo šitą poziciją ir pusę. Apie kitus aš dalykus nelabai galiu ką ir kalbėti, nes nei aš globos įstaigų turiu, nei aš kažkokiu kitokiu vaikų auklėjimo priemonių. Tai daugiau aš dirbu su suaugusiais asmenim, kurie yra paliesti teismų, bausmių, laisvės atimimo. Tai galiu tik kalbėti šitos savo varpinės, kad matau tėvus, matau motinas, kai jie atlieka bausmę ir koks yra atotrūkis nuo šeimos, nuo vaikų ir susitikimų arba kelionių metu matau vaikus, kurių tėvai randasi bausmės atlikimo vietose ir kaip tie vaikai save veda, kaip jie elgiasi, apie ką jie kalba, apie ką jie svajoja, tai kiek iš jų išgirstu, tiek ir matau. Ir iš to man susiformuoja supratimas, kad būtent šitie vaikai šiek tiek kitokio auklėjimo reikalauja, nei, sakykime, šiaip bendrai paėmus. Jų vis tiek yra kitoks ir elgesys, ir kitoks supratimas, ir praradimai kitokie pagaliau. O šiai bendrai visiems vaikams yra numatyti tik gal kažkokie bendri dalykai. Kažkokių spec poreikių iš toj vietoje, ko gero, nesu girdėjęs.
Tačiau tai, ką jūs sakote, visgi kelia mintį, kad šiems vaikams visgi reikalinga tam tikra pagalba, globa, būtent turbūt iš socialinių darbuotojų pusės tiesiog palydėti juos ne tik susitikimuose ir su tėvais, tačiau ir sprendžiančių asmeninės įvairias ir psichologinės problemas ir socialinės problemas, nes šiuo metu jie yra palikti kaip vieni kitiems bederamo atsako.
Dirbčiau globos įstaigoje gal pastebėčiau, kad yra tų vaikų kažkokių kitokių, bet dabar, kai aš juos sutinku tik tuos, kuriuos vežu, tai vėl čia būtų sunku komentuoti, kaip ten kas ką turėtų daryti ir kokią pagalbą kitokią jiems teikti. Manau, kad įstaigose dirba žmonės su kompetencija ir žino, kaip ten ką elgtis. Tik norisi, kad va šitoje vietoje būtent šitie, kurių tėvai yra bausmės atlikimo vietose, kažkoks yra nusitęsęs šleifas, ar ten įmanoma ar neįmanoma tą išlyginti, suniveliuoti tarptų vaikų tą bendrą tarpusavio santykį ir supratimą, tai čia sunku būtų pasakyti, kokios ten iš tikrųjų tos pagalbos reikėtų ten globos įstaigos ar kur. Nes kiti vaikai tiesiog gyvena pas globėjus, pas dėdės, tetas ar močiutės, Aš tik tai galvoju šitoje vietoje, va, kad bent jau tokius vasaros stovyklos, kažkokios kaip čia tos skautų stovyklos, tai čia būtų vilties vaikų stovyklos, kurios užpildytų kažkokį trūkumą tos meilės arba saviraiškos, arba kitokio modeliavimo, elgesio keitimo. Manau, šitie vaikai būna daugiau hiperaktyvus, jiems reikia tokių daugiau gal kažkokių tai priemonių arba numatyti kažkokių šiek tiek kitokių stovyklos pačio modelio, kur galėtų jie daugiau pasireikšti, galų gale net ir fiziškai, jie tos energijos tikrai turi. Bet kadangi tai yra pirmi žingsniai, todėl mes tiesiog ir bandome pasižiūrėti į šitą visą renginį, kaip jis mums nusiseks ir kokia iš to nauda. Ir jeigu daug dėvės pavyks, mes po to mielai jums papasakosime apie mūsų rezultatus.
Mėlėsim radijo klausytum dar kartą priminu, kad visi norintys prisidėti prie stovyklos vaikams organizavimo, būtent vaikams, kurių tėvai yra įkalinimos įstaigose, kviečiame visus kalinčius prisidėti į įvairią pagalbą, kreiptis telefonu Kaune 860613746. Tar kartą pakartosiu telefoną 860613746 arba elektroniniu paštu caritas@lcn.lt. Mielas Vytautai, kiek planuojate vaikų priimti į šią vasaros stovyklą ir kokia numatoma programa?
Į šią stovyklą tikėmės nuvežti apie 15 vaikų, 5 suaugę asmenys lydintys. Jeigu bus daugiau, 7 irgi bus neblogai. Vis tik tai 15 vaikų sukontroliuoti ir prižiūrėti bus kas veikti. Bet manome, kad viskas bus gerai, nes ką teko pastebėti, tai kada su šitais vaikais lydint juos į pataisos įstaigą, į pasimatymą pas mamas, kada mes kalbamės, kada mes paliečiam jų jautrias vietas, tas problemas, jie tampa visiškai kitokį. Jie iš karto čia pat ima į save atsisukti, žiūrėti, kaip jie norėtų gyventi visiškai kitaip, nei yra šiandien dienai. Manau, kad su jais reikia tik tai to tokio švelnumo, meilės ir supratimo pagrindas. Tai, kas auklėja vaiką, žmogų, tai pagrindai yra viskas meilėje ir supratimas ir pagarba tam žmogui, tam vaikui. To jiems labiausiai reikia, tai tikime stovykloje visą va tai jiems duoti. Duoti tą dėmesį, tą meilę, tą supratimą, tą pagarbą, kad jie greitų ir patys tai įsisavinę toliau savo gyvenime tai taikyti, naudoti. Prieš Dievą mes esam visi lygūs ir nei ko skriausti reikia, nei kitiems ką keršyti ar ant kitų pykti. Tiesiog bandyti praleisti šitą laiką tokioje ramioje, gražioje atmosferoje. Apsigyvensime Šventosios klebono nameliuose stovyklavimui ir ten bažnyčia vietoje lankysime pamaldas, kalbėsime su klebonu, jisai tikiuosi ateis mums irgi su savo paskaitėlėm ir pamokymais į mūsų renginukus, taip kad ši stovykla turėtų būti tokioj ir fizinėje aktyvioje veikloje, ir dvasinio pobūdžio auklėjamojoje tokioje formoje.
Šios stovyklos rengimui be abejo reikės įvairios pagalbos ir paramos. Kokios labiausiai pagalbos ir paramos jums reikėtų, kurią galėtų suteikti mūsų radijo klausytojai?
Savanorius jau atrodo suformavę, dar galėtų koks vienas antras žmogus prisijungti, aš manau, kuris labai norėtų kartu tą savaitę su mumis praleisti ir turi įgūdžių tokiam darbui, tai mielai laukčiau skambučio ir pasitartume, kaip tai būtų galima padaryti, o kita vertus, tai nuvykimas į šventąją birželio mėnesio gale ir maitinimas ir apgyvendinimo kaštai, tai čia principe visuomenė galėtų gal daugiausiai prisidėti, tai paukojant kažkokią vienokią ar kitokią sumą pinigėlių, iš kurią būtų galima tuos vaikus į ten nuvežti, apgyvendinti ir maitinti.
Lietuvos radijo klausytojai, primenu, kad dėl paramos šiai Lietuvos karito idėjai galite kreiptis telefonu 860613746 arba elektroniniu paštu caritas@lcn.lt. Kągi, baigėme mūsų laidą ir dėkoju mano pašnekovui Vytautui Ulevičiui. Su jumis pasimatysime kitą kartą.
Ačiū ir sudie.
Sudie.
Jūs girdėjote bendruomenių laidą. Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Amen, Dicatum Iisus.